bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pujian yang baru saja kami naikkan dan kami dengarkan sungguh mengingatkan kami kembali bahwa perjalanan Kristus di Kalvari itu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Tapi justru kami seringkali melupakannya. Karena kami mau hidup dengan jalan kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami kembali menerima kebenaran firman Tuhan, Tuhan buka hati kami sekali lagi, pikiran kami sekali lagi, supaya kami mau sungguh-sungguh mendengarkan dan merenungkannya. Sehingga perjalanan ke Kalvari itu juga menjadi jalan kami. Karena kami harus mengikut Sang Kristus yang sudah terlebih dahulu melayani dan mengasihi kami. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi. Pembacaan ayat Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas ayat 22 ayat 31 sampai 34 dari terjemahan baru. Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sudah senang sekali kembali lagi bersama-sama dengan saudara di tempat ini ya, untuk bersama-sama melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bila di masa Prapaskah ini kita juga semakin disiapkan oleh Tuhan untuk boleh memasuki waktu-waktu sengsara Kristus dan firman-Nya sekali lagi boleh menyapa setiap kami, setiap kita sekalian. Saudara, ini kita akan merenungkan dari Lukas 22 yang tadi sudah dibacakan ayat 31 sampai 34. Dengan satu tema tentang janji yang prematur yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Nah, sudah sebelum mengawalinya, saya teringat kepada dua peristiwa setidaknya yang saya masih ingat sudah ketika pada waktu itu saya melayani dalam sebuah persekutuan. Yang pertama sudah di dalam persekutuan pemuda pada waktu saya masih mahasiswa di STT saat di Malang, saudara. Kami selesai melakukan persekutuan dan kemudian tiba-tiba ada seorang pemudi yang lari dari arah luar memasuki rumah persekutuan itu dan berkata, Kak Nathan tolong sebab si ini salah satu anak remaja itu ketabrak di depan. Nah, sudah persekutuan kami itu di dalam gang kecil dan harus berjalan keluar nyebrang jalan besar. Dan pada waktu itu terjadi tabrakan. Saya langsung shock saudara di tengah-tengah itu. Kenapa? Karena pada waktu itu kami sedang sharing, kami sedang menikmati waktu-waktu bersekutu. Tapi tiba-tiba kondisi berubah, suasana berubah. Lalu saya keluar ditemani dengan anak-anak pemuda yang lainnya. Menolong pemudi kami ini dan kemudian membawanya, mengurusnya sampai selesai di rumah sakit. Suasana yang tadinya enak, suasana yang tadinya bisa dinikmati menjadi tegang luar biasa. Kejadian yang kedua, saudara, ketika saya melayani di GKI Pontianak, saudara, satu waktu kami kebaktian doa di hari Rabu malam. Di waktu-waktu momen Prapaskah seperti ini juga, saudara. Dan kami berdoa, kami mempersiapkan hati, kami menyanyikan puji-pujian, kami merenungkan firman Tuhan, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang maju menghampiri saya di depan dan berkata, Pak, saudara A sudah meninggal. Setelah kejadian itu membuat kami langsung menangis sebegitu rupa, saya meminta semuanya berlutut, kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Suasana yang sangat-sangat membuat kami waktu itu tertekan, sudah membuat kami pada waktu sangat sedih. Kenapa? Karena anak pemuda di GKI Pontianak itu, di malam itu meninggal dunia. Nah, saudara, saya ingin mencoba memahami situasi pada waktu Tuhan Yesus juga ada dan menyampaikan kata-katanya kepada Simon Petrus yang kita tadi baca firman Tuhan. Nah, saudara, pada waktu itu kalau saudara membaca, saya membandingkan dengan Injil Sinoptik, saudara, di Matius dan Markus, maka firman Tuhan katakan, mereka itu selesai melakukan puji-pujian. Mereka selesai menyanyikan puji-pujian. Saudara, saya membayangkan ada situasi yang hangat, situasi yang dekat, situasi yang enak ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka bersekutu bersama-sama. Tetapi masalahnya, saudara, itu adalah hari terakhir, malam terakhir, Yesus akan masuk ke dalam jalan penderitaan yang harus dia tuju. Sehingga sudah ketika kita melihat versi Lukas 22 yang tadi kita baca, maka tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian. Tetapi bisa jadi sudah memang mereka menyanyikan nyanyian pujian. Tetapi Lukas lebih menyoroti bahwa ketika mereka menyanyi dan setelah mereka menyanyi, mereka pun tidak mengerti. Meskipun itu sudah hari terakhir di mana Yesus akan menjalani jalan penderitaannya. Sebab apa? Firman Tuhan katakan mereka mulai mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat demikian. Karena Yesus berkata, salah satu dari kalian akan menyerahkan saya. Seperti ada sebuah tuduhan yang besar kepada 12 rasul yang ada pada waktu itu. Wih, jangan-jangan siapa nih? Pasti bukan saya. Mereka ribut luar biasa. Mungkin saling tuding meskipun di dalam hati, saudara. Tapi bukan cuma itu, Lukas menyampaikan juga di ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Sudah bisa bayangkan ya, guru ini sedang menghadapi kematiannya, dan guru ini menyatakan sebuah kenyataan bahwa ada loh di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Tetapi mereka kebingungan, bukannya mencari tahu, bukannya merendahkan hati, mereka justru rame. Apa saudara? Mereka membuat diri mereka bertanya, siapa yang paling besar? Saudara, apakah murid-murid menjadi nirempati kepada gurunya? Apakah murid-murid tidak mengerti, tidak memahami apa yang sedang dialami oleh gurunya? Apakah sang guru tidak pernah bilang bahwa anak manusia akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga? Sudah, saudara. Yesus katakan itu bukan cuma sekali. Tiga kali, bahkan versi, salah satu versi Injil Sinoptik juga mengatakan sampai 4 kali. Tapi di momen terakhir itu pun, sang guru tetap merasa kesepian. Sudah, saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran dan perasaan Tuhan Yesus ketika konflik itu muncul di circle dia yang paling dalam. Sudah, kalau lagi sedih butuh ditemenin gak? Ada di antara kita, oh saya pilih sendirian pak. Tapi ada di antara kita yang juga butuh ditemenin tanpa ada omongan apa-apa bersama-sama dengan orang tersebut saja. Tapi mereka ada di sana. Tidak memahami kondisi Yesus. Tapi mereka masih berpikir tentang siapa yang terbesar di antara kami. Dan lebih cilaka, saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Saya mengambil dulu dari Injil Matius dan Markus sebagai Injil Sinoptik. Saudara, Matius dan Markus itu menulis dengan jelas perkataan Yesus. Malam ini, bukan nanti, bukan besok-besok, malam ini, kamu yang tidak ngerti itu tentang apa yang aku akan hadapi dalam penderitaanku, kamu semua akan terguncang. Dan yang paling membuat hati saya ketika merenungkan bagian ini miris, saudara, di tengah-tengah Yesus menyatakan kenyataan ini kepada murid-muridnya, ada satu pribadi yang selalu dengan lantang berkata, yang selalu dengan lantang berteriak, yang selalu dengan berani membela sang guru berkata, mereka semuanya boleh terguncang, tapi sekali-kali aku tidak. Bahkan mati pun aku mau bersama-sama dengan engkau. Saudara, apakah Petrus tetap ingin berkompetisi menjadi yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Seolah-olah pertanyaan Tuhan Yesus, kamu semua akan terguncang loh, perkataan Tuhan Yesus, kamu semua terguncang loh, itu menjadi sebuah lomba, saudara. Dan Petrus katakan, enggak mungkin, karena aku saja sendiri yang pasti akan mengikut engkau, dan tidak akan pernah menyangkal engkau. Saudara tahu kan ya, dunia kita sekarang itu dunia yang penuh dengan apa, saudara? Ya, ucapin sama-sama, 1, 2, 3. Sudah tahu artinya ya? Omon-omon. Ya, itu bukan makanan ya, saudara ya. Tapi saya rasa ini real. Dan ini pun terjadi. Bukan cuman hari ini. Tapi di saat semua mereka bertengkar dan Petrus muncul di tengah-tengah. Apakah Petrus itu adalah seseorang yang hanya omon-omon saja? Bagi kita, orang yang seperti ini, kira-kira kita senang gak dekat sama dia? Sudah kalau dekat sama orang, ngomong doang lu, senang gak sudah? Jangan-jangan itu pun kita. Sehari ini kita dipenuhi dengan begitu banyak narasi, begitu banyak skenario, begitu banyak hal yang pada endingnya omon-omon saja. Ngomong doang, kenceng sudah. Sehingga saudara saya ingin mengajak kita bersama-sama merefleksikan bagian ini lebih dalam lagi. Dan secara khusus kita akan masuk kepada kekhususan dan kekhasan Injil Lukas. Ketika dia menyatakan bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca. Saudara Lukas mencatat dengan jelas, Tuhan aku bersedia masuk penjara. Saudara kenapa Petrus mengatakan masuk penjara? Karena ada kemungkinan, saudara, Yesus juga adalah musuh politik dari kekaisaran pada waktu itu. Kalaupun hukumannya penjara, Petrus katakan, aku siap. Seorang nelayan yang sangat berani, yang sangat vokal, dia bilang, aku siap masuk penjara. Bahkan Petrus katakan, kalaupun mati bersama-sama dengan kau, aku pun bersedia. Apakah ini sebuah deklarasi dari kesiapsediaan Petrus dan sebuah pengorbanan yang paling ultimat dari Petrus? Itu yang diharapkan. Tapi apakah benar demikian? Atau Petrus adalah Petrus yang benar-benar hanya sekedar ucap, ngomong begitu rupa? Atau mungkin dia menjadi perwakilan dari seluruh murid-murid yang lainnya? Menjadi juru bicara, oh Tuhan tenang aja, kita mah udah di training sama Tuhan 3 tahun loh trainingnya, saudara. Pasti kita gak akan menyangkali Tuhan lah. Saya berani, kami semua berani masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Selain omongan-omongan Petrus yang saya yakin juga menjadi omongan-omongan para murid yang tidak berani ngomong secara suara. Dan yang saya duga juga sering kali menjadi omongan-omongan kita di hadapan Tuhan sampai hari ini. Tuhan sudah katakan kepada kita, kamu harus siap sedia. Kamu harus berjaga-jaga. Gampanglah Tuhan. Bukankah seringkali kita pun demikian, saudara? Tapi yang menarik, saudara, ketika Petrus menyatakan itu, saya merasa, saudara, Yesus itu marah tapi juga kasih sama Petrus. Di dalam ketidakmengertian Petrus, dia sebut 2 kali, saudara, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dengan kata lain, saudara, iblis itu minta izin sama saya untuk nguji kamu, untuk mencobai kamu. Dan dikatakan, saudara, di ayat 34, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, 2 nama Simon Petrus disebut oleh Yesus. Saudara, kalau sampai mengulang, memanggil atau menyebut nama orang itu kira-kira gimana sih? Kalau ada seorang berkata kepada saya, Nael, Nael. Itu kira-kira maksudnya apa, saudara? Pak Riko gitu kan? Ada sesuatu yang kita tuh pengen sampaikan, tegas, tapi juga personal, mendesak sekali. Dan ini Tuhan nyatakan. Tapi waktu dia berkata, engkau akan menyangkal aku, dia katakan Petrus, nama yang Tuhan kasih kepada Simon. Kefas, batu karang. Petrus, engkau aku beri nama kuat seperti batu karang. Tetapi malam ini juga, dini hari ini juga, yang kuat itu akan menyangkal aku. Tapi aku berkata kepadamu, Simon, Simon. Aku menegur kamu, tapi aku juga mau menasihati kamu dengan kasih. Saudara, pendekatan Kristus itu sangat personal. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang sangat urgent dan sangat penting kepada Simon Petrus yang suka omon-omon ini. Nah, saudara, karena firman Tuhan berkata apa? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Simon, kita tuh lagi perang. Bukan perang antara bangsa-bangsa yang hari ini. Kita itu lagi perang sepanjang zaman, peperangan rohani. Sebab apa? Iblis itu senantiasa cari kelemahanmu, kelemahan kalian semua, untuk mencobai kalian, untuk melemahkan iman kalian. Tapi ingat, dia, iblis itu tetap ada di bawah kuasaku. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampi kamu. Iblis tetap ada di bawah kuasaku, tapi kamu jangan sok-sokan juga. Kamu jangan omon-omon juga. Karena Petrus, meskipun kamu adalah batu karang, ingat malam ini, engkau pun jatuh dan menyangkal aku. Setelah Tuhan sedang membukakan sebuah realita yang tidak dipahami oleh para murid sampai detik itu. Wah, datangan Kristus pun di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memerangi kuasa si jahat, untuk memerangi kuasa dosa, untuk memerangi kuasa maut sehingga dia harus mati, menderita, dan dia jalani itu. Tetapi realita itu pun tidak dipahami oleh para murid. Kalau saya jadi Yesus ya, harus gimana lagi sih? Saya kasih tahu kalian. Harus bagaimana lagi saya menyampaikan kepada kalian. Sebab sudah perkataan Tuhan Yesus ini juga menunjukkan bahwa kita itu punya kelemahan. Tetapi di saat yang sama Tuhan Yesus itu punya segala sesuatu dalam kemahatauannya dia. Saudara. Dan dia nyatakan itu. Tuhan tahu kelemahan kerapuan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita dan berkata memang kamu itu bodoh. Kamu itu cuma sukanya omon-omon. Kamu itu memang lemah. Kamu itu memang kurang. No. Dia nasihati kita. Dia tahu persis kelemahan kita, saudara. Tapi di saat yang sama, dia nyatakan kepada murid-muridnya, aku tahu apa yang akan terjadi di depan kamu. Justru karena aku sayang sama kamu, aku nyatakan itu kepada kamu. Sudah ketika Tuhan nyatakan ini kepada Simon Petrus dan juga kepada murid-murid yang lainnya. Sudah bagi saya perenungan kita yang pertama. Yesus itu sepertinya selalu memberikan ruang untuk semua kenaifan, kebodohan, kelemahan, bahkan kejahatan kita. Yang seringkali prematur. Bodoh banget Simon Petrus. Tapi kenapa yang bodoh itu masih dikasih ruang sama Tuhan? Bukan untuk ditelanjangi, dipermalukan. Tapi untuk diterangi. Supaya engkau dan saya makin peka dan rendah hati. Untuk sekali lagi bersandar kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa yang sangat sayang sama kita. Kita orang-orang yang sok tahu. Kita orang-orang yang suka ngomong di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mendekati kita, memberikan space kepada kita. Sekali lagi bukan untuk menelanjangi engkau, karena ketelanjangan itu dia bawa sampai di atas kayu salib. Untuk engkau dan saya. Tapi ketika dia ditelanjangi, di saat itulah engkau dan saya diterangi oleh kasihnya. Supaya kita enggak lagi main-main sama hidup kita. Supaya kita enggak lagi sok-sokan ngomong saya yang paling setia sama Tuhan. Tapi supaya engkau dan saya berkata, Tuhan aku mau lebih peka akan suaramu. Aku mau lebih rendah hati, mendengarkan dulu. Dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Saudara, ketika Tuhan memberikan ruang kepada kita, apa yang sebetulnya kita alami, apa yang sebelumnya kita mau responi, apa yang ingin kita tanggapi di dalam ruang yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab saudara, Tuhan tidak hanya berkata kepada Simon Petrus, tidak hanya menegur Simon Petrus, tapi ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, sekali lagi saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Karena hanya kepada Simon Petrus secara pribadi Tuhan katakan, aku telah berdoa untuk engkau. Saudara, ketika saudara membaca Yohanes pasal 17, kita tahu Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan berdoa untuk engkau dan saya. Tapi yang menarik sekali saudara, kepada Simon Petrus secara khusus, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, Yesus tahu persis seperti apa bentukan paketan lengkapnya Simon Petrus. Sehingga Yesus katakan, aku mendoakan kau. Dan aku sepertinya ingin menyampaikan kepada engkau, imanmu akan gugur loh. Tapi aku tetap doain kau. Kamu menyangkal aku, tapi aku tetap doain kau. Saya, kegagalan Petrus tidak membuat Yesus berhenti berdoa buat dia. Tidak membuat Yesus berhenti mengasihi dia. Bukankah seringkali yang kita lakukan adalah, kalau kamu masih gagal, aku gak mau dekat sama kamu. Kalau kamu masih kurang, aku tidak mau mengasihi kamu. Tapi Yesus berbeda. Yesus tahu persis, engkau akan gugur imannya. Tapi Yesus juga tahu, engkau akan kembali lagi insaf. Oleh karena itu aku berdoa untuk engkau. Saudara, Yesus adalah sang pengantara yang senantiasa tanpa lelah mendorongmu, menguatkanmu, memulihkanmu, bahkan sebelum dia masuk Via Dolorosa. Karena kadang-kadang kita langsung lihat kepada salib. Padahal hari itu Yesus sangat tersakiti. Dia tahu persis di depan dia akan dikhianati. Dia tahu persis di depan dia ada orang yang akan menyangkal dia. Bahkan sebelum dia menjalani jalan salib itu, dia tetap menjadi pengantara dari kita kepada Bapa. Saudara, Yesus sampaikan ini kepada Simon Petrus. Meskipun dia tahu dia menghadapi pribadi yang pasti akan gagal sebentar lagi. Tapi yang lebih membuat saya terpukul, tertampar, saudara. Di pasal yang sama, di Injil Lukas ini. Persis setelah Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Persis sama seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus, bahwa imanmu akan gugur, kata-katamu itu terlalu prematur. Sudah, saya ingin mengajak kita membaca ayat 61 dan 62. Jangan terlalu cepat. Ini kondisi situasi di mana Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira pandangan mata seperti apa yang Yesus lakukan kepada Simon Petrus? Kalau saya jadi orang tua, saya ngomong begini sama anak saya. Tuh kan, gue udah bilangin, lu gak percaya sih. Gue udah ajarin, lu ngeyel sih. Syukurin, terima tuh akibatnya. Apakah pandangan mata yang seperti itu? Dia tidak mengatakan satu patah kata pun Tuhan Yesus. Tapi ketika saya membaca ayat ini lagi, saudara, Yesus seperti memandang di dalam hati saya yang paling dalam. Dia berkata, Nathanael, aku tahu kamu orang yang gagal. Aku tahu kamu pernah disakiti, kamu pernah melukai orang lain, bahkan kamu pernah jahat kepada orang lain. Aku tahu semua kegagalanmu. Kamu sembunyi dimanapun, aku ngerti semua. Dan sebentar lagi aku masuk dalam penderitaanku, aku bawa itu semua. Supaya kamu tidak lagi merasa tertekan. Supaya kamu tidak lagi merasa menderita. Supaya kamu tidak lagi merasa dipermalukan. Biar aku yang tanggung. Teman-teman, kalau ada pribadi yang ngomong kayak begini sama kita. Hanya dengan tatapan mata seperti itu. Apa respon kita? Soalnya ini respon yang sangat dalam dari Simon Petrus. Ia pun pergi keluar. Dan menangis dengan sedih. Karena dia tahu, dia teringat. Baru beberapa jam yang lalu. Guruku yang sayang sama aku tuh ngomong. Dan kali ini dia gak ngomong lagi. Dia cuma lihat aku. Yang sudah 3 kali menyangkalin dia. Marahkah dia? Enggak. Karena murka ilahi itu dia mau tanggung buat aku. Aku yang seharusnya memang dimarahin. Aku yang seharusnya memang menanggung ini semua. Tapi tatapan mata itu ingin mengatakan kepadaku. Aku siap menanggungnya buat kamu. Setelah dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Pikirkan baik-baik. Seringkali engkau dan saya terlalu cepat. Berpikir, berkata, dan bertindak. Menurut kebenaran kita sendiri. Yang justru tidak jarang. Membuat kita terjatuh. Kalaupun demikian. Kasih Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tak pernah terlambat untuk menegur, mengingatkan, menuntun, dan menguatkan kita senantiasa. Sudah masuki masa Prapaskah ini. Dia Tuhan yang sama. Kalaupun kau dan saya terlalu cepat melakukan sesuatu karena kita pikir kita kuat dan pengen masalah kita selesai. Dan kita justru jatuh terjerembab. Ingat. Kasih Kristus tidak pernah terlambat untuk menopang kita kembali. Dan biarlah kita selalu senantiasa belajar lebih peka dan rendah hati kepada apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang omon-omon doang. Tapi kita menjadi orang yang mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kita terus kuat dan juga menuntun langkah hidup kita. Khususnya memasuki masa-masa Prapaskah ini. Sampai kita boleh memperingati Jumat Agung. Dan merayakan kebangkitan dia di Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami mau jujur, kami terlalu banyak mengecewakan hati Tuhan. Padahal Engkau sudah menegur kami berkali-kali. Engkau mengingatkan kami berkali-kali. Bahkan Engkau mendoakan kami supaya kami tidak menjadi orang yang lemah, gugur imannya. Tapi toh Tuhan, kami tetap jatuh. Dan Engkau tahu itu. Tapi pandangan kasih ilahi, tatapan mata Kristus itu. Yang Kau nyatakan kepada Simon Petrus. Juga Kau nyatakan kepada kami hari ini. Entah apa yang Tuhan ingin sampaikan, nyatakan kepada kami masing-masing pribadi. Tapi biarlah sungguh kami menangkap pesan dari apa yang Tuhan Yesus inginkan, rindukan. Bahwa kami memang manusia yang hina, yang bisa jatuh, yang mengecewakan Tuhan. Tapi kasih-Mu sama, tidak berubah untuk kami. Tapi Tuhan juga ingin kami insaf, sama seperti Tuhan inginkan Petrus pun kembali bangkit. Untuk menguatkan saudara-saudara kami yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan tolong setiap kami. Karena juga tidak pernah ada kata terlambat untuk kami juga boleh menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Karena kami sudah mengalami kuat kuasa dari Tuhan. Dan kasih-Mu yang memandang kami senantiasa. Bahkan ketika kami berdosa dan mengecewakan Engkau. Karena itu Tuhan, di masa Prapaskah ini, kami sangat rindu. Tuhan, buka hati kami lebar-lebar. Tuhan, lihat ke dalam hati kami dalam-dalam. Supaya kami sungguh-sungguh sekali lagi mempersiapkannya. Menyongsong peringatan akan jalan salib yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami. Kami tahu Tuhan sayang kepada kami. Dan kami tahu Tuhan tidak berhenti berbicara kepada kami. Buka hati dan pikiran kami. Buka hidup kami. Supaya terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.